ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่16โดยสันตินันหรือพระปราโมชปาโมโชในปัจจุบัน
มันเจอจับตาลึกซึ้งแปล
ถามในเมื่อชีวิตเราคือขันห้าที่มาประกอบกันอยู่ตัวตนที่เรายึดติดอยู่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีและกระบวนการของกรรมที่ส่งผลถึงชาติหน้านี้มีหรือเปล่าครับถ้ามีอะไรคือส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างชีวิตในชาตินี้กับชีวิตในชาติหน้าครับขอบคุณครับตอบมีเรื่องคล้ายๆกันนี้ในพระสูตรชื่อมหาปุณณมสูตรเล่าถึงคืนวันหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอยู่ก็มีพระรูปหนึ่งคิดขึ้นว่าเจริญล่ะตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้าก็แล้วใครเป็นผู้ทำกรรมใครเป็นผู้รับผลของกรรมอันที่จริงที่เรารู้สึกว่าคือตัวเรานั้นก็คือก้อนธาตุก้อนขันนี้เองเมื่อจิตไม่เข้าใจความเป็นจริงก็เข้าไปยึดถือและสำคัญมั่นหมายว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าทั้งที่ไม่สามารถควบคุมบังคับขันห้าเอาได้ตามใจเราแต่อย่างใดแต่ขันห้าที่ประชุมกันเข้าและมีจิตครองด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรานั้นก็ทำกรรมแล้วรับผลของกรรมสืบต่อกันไปจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงหมดความยึดถือในขันห้าแล้วเท่านั้นจิตจึงเลิกทำกรรมขันก็ทำหน้าที่ของขันไปตามธรรมชาติจนหมดเหตุปัจจัยของมันเท่านั้นเองลองอ่านพระสูตรเพิ่มเติมเอาเถอะครับน่าอ่านมากทีเดียว
เห็นลีลาพาใจให้เย็นระงับนิ่ง
ถามธรรมชาติรับรู้คืออะไรครับไม่ใช่จิตแล้วเป็นอะไร
ตอบธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ก็คือจิตนั่นแหละครับเพียงแต่เมื่อจิตไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความคิดนึกปรุงแต่งหรือสังขารขันธ์จิตจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่ามันคือจิตที่มันคิดว่าอันนี้คือจิตและเป็นเราก็เพราะสังขารหรือความคิดนึกปรุงแต่งนั่นเองท่านจึงสอนว่าสังขารทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขคือจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งนั้นมันเป็นสุขเป็นอิสระโดยไม่ต้องอิงอาศัยอารมณ์ภายนอกเลย
ความไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสาราวิมน
ถามการรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงหมายถึงเรารู้สิ่งที่กำลังเกิดตอนนั้นว่าเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรและไม่เข้าไปยึดมั่นหมายมั่นใช่หรือเปล่า
ตอบเราเพียงรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อย่างเดียวก็พอครับไม่จำเป็นต้องไปใช้ความคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เกิดจากอะไรเพราะขณะที่หลงคิดนั้นเราไม่ได้รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั้นแล้วแต่หลงไปในโลกของความคิดเสียแล้วก่อนที่เราจะรู้สภาพธรรมหรืออารมณ์ที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้นั้นจิตจะต้องมีสัมมาสมาธิเสียก่อนคือจิตจะต้องตั้งมั่นไม่วอกแวกรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏด้วยความเป็นกลางและไม่มีความยินดียินร้ายต่ออารมณ์นั้นจิตจึงจะเห็นสภาพที่แท้จริงของอารมณ์หรือสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าระหว่างที่รู้อารมณ์อยู่นั้นจิตเกิดความยินดียินร้ายขึ้นและเกิดแรงผลักดันให้เข้าไปยึดถือหรือให้มีพฤติกรรมต่างๆก็ให้รู้ทันจิตใจตนเองที่กำลังถูกผลักดันด้วยกระแสตัณหาไม่ใช่ไปกดข่มไม่ให้จิตยินดียินร้ายนะครับ
ความซับซ้อนโอรานที่มี
ถามจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์นี้เป็นอย่างไรครับจะได้มาด้วยวิธีใดต้องเผชิญโลกจนกล้ากระด้างหรือโดยหนทางอื่น
ตอบจิตที่ไม่หวั่นไหวกับจิตที่ด้านชานั้นเป็นคนละอย่างกัน การที่ได้รับความทุกข์มากๆไม่ได้ทำให้จิตมั่นคงและเป็นกลางมิฉะนั้นสัตว์นรกคงมีจิตที่มั่นคงกันหมดแล้วส่วนจิตที่จะมั่นคงและเป็นกลางได้เมื่อกระทบอารมณ์นั้นต้องเป็นจิตที่อบรมจนเกิดปัญญารู้เท่าทันโลกตามความเป็นจริงแล้วเท่านั้นจิตจึงจะหมดความกระสับกระส่ายไปกับกระแสของโลก
สิ้นแล้วแม้พบพระผู้แพร่ปัญญาเส้น
ถามเวลาไปงานบุญตามสถานที่ต่างๆที่มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายพระป่ามาร่วมงานผมอยากจะเรียนปฏิบัติธรรมกับครูอาจารย์บ้างแต่ไม่กล้าถามพอรอฟังเทศก็ยังไม่ได้คำตอบโดนใจควรจะทำอย่างไรครับถ้าเข้าไปถามท่านขอเรียนธรรมจากท่านโดยตรงเลยจะดีไหม
ตอบในการศึกษาธรรมจากพระป่าการที่เราจะได้พบท่านนั้นอย่ามัวรอฟังเทศอย่างเดียวเพราะการเทศนั้นคนฟังมีจำนวนมากท่านจะต้องเทศลดระดับลงให้คนทั่วไปฟังได้ส่วนมากจะเป็นเรื่องการทำทานรักษาศีลเป็นหลักแม้การภาวนาก็จะเป็นหลักเบื้องต้นเท่านั้นหากจะศึกษาธรรมกับพระป่าต้องใจกล้าคือหาโอกาสเข้าไปกราบท่านตามลำพังและกราบเรียนท่านว่าอยากจะปฏิบัติธรรมและขอแนวทางจากท่านท่านจะบอกให้เป็นการเฉพาะตัวก็ให้เรานำมาปฏิบัติอย่างจริงจังพอพบท่านคราวต่อไปก็อย่าหลบหน้าให้เข้าไปรายงานผลการปฏิบัติให้ท่านฟังว่าที่ท่านสอนอย่างนั้นๆเราทำแล้วมีผลอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดอันนี้เป็นการส่งการบ้านให้ครูตรวจนั่นเองถ้าเราทำผิดท่านจะบอกวิธีการแก้ไขให้ถ้าเราทำถูกแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าเราควรปฏิบัติอย่างใดต่อไปท่านอาจให้ปฏิบัติตามเดิมไปก่อนเพราะยังไม่พอหรือเพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกเราก็ต้องไปทำและกลับมาส่งกันบ้านในโอกาสต่อไปที่ผมศึกษากับพระป่ามาก็ด้วยวิธีนี้เราจะต้องตื่นตัวภาคเพียรทำกันบ้านให้สม่ำเสมอมิฉะนั้นเวลาเจอท่านก็จะต้องคอยหลบซึ่งเราเองคือผู้เสียประโยชน์หรือถ้าไม่หลบแล้วต้องไปรายงานท่านว่าที่หลวงปู่สอนไว้นั้นผมหรือดิฉันไม่ค่อยได้นำไปปฏิบัติเลยแบบนี้ท่านก็ไม่ทราบว่าจะสอนเราอย่างไรต่อไปได้แต่บอกให้พยายามทำต่อไปเท่านั้นคนที่เสียโอกาสก็คือเราเองนั่นแหละเวลาที่นักปฏิบัติมารายงานผลการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์นั้นเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากแม้เพื่อนนักปฏิบัติอื่นๆก็ชอบฟังด้วยเพราะจะได้ทราบประสบการณ์ที่กว้างขวางออกไปและจิตใจก็จะเกิดความฮึกหาญตั้งใจปฏิบัติไปด้วยปกติพระป่าท่านไม่สอบอารมณ์กันเพราะไม่จำเป็นเพราะนอกจากลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องส่งกันบ้านด้วยตนเองแล้วถ้าเราคุ้นเคยกับท่านเวลาเราปฏิบัติไม่ดีท่านเห็นหน้าท่านจะอบรมสั่งสอนให้เลยไม่จำเป็นต้องมานั่งถามเราว่าทำมาอย่างไรเพราะของอย่างนี้มองปราดเดียวก็หมดไส้หมดพุงกันแล้วลองดูเถอะครับแล้วต่อไปจะเข้มแข็งห้าวหาญยิ่งขึ้นคือพอได้พูดคุยคุ้นเคยกับท่านแล้วอาจจะได้ขอตามไปปฏิบัติที่วัดของท่านแล้วได้ประสบการณ์ตรงจากการไปปฏิบัติตามวัดป่าได้พบครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมากมายได้พบเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ๆที่เข้มแข็งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยอย่าปิดตัวเองอยู่แค่การมาศึกษากับผมหรือรู้จักอยู่แค่ศาลาลุงชินโลกของนักปฏิบัติยังกว้างใหญ่และรอเราไปสัมผัสขอเพียงมีใจรักและตั้งใจจริงเท่านั้น
จึงกล้ากล้าท่วงทันสัจจานั้นเลิศยิ่งสามัญปัญญาพระพุทธทรง
ถามขอส่งกันบ้านบ้างนะครับวันก่อนหลังจากทำงานบ้านเสร็จจึงได้มานั่งพักจู่ๆก็เกิดความสุขขึ้นมาในขณะนั้นเองใจก็มองดูความสุขที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่นั้นดูเฉยๆอย่างไม่จงใจและใจก็ไม่สายไปไหนด้วย เมื่อดูต่อเนื่องไปได้ระยะเวลาหนึ่งใจก็เห็นว่าความสุขนี้ไม่ใช่ตัวเรามันอุทานออกมาอย่างนั้นเองและเห็นว่าความสุขนั้นก็ส่วนหนึ่งและตัวผู้รู้นั้นก็อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันนอกจากนี้ยังเห็นอาการที่เดิมเคยคลอเคลียอยู่ในสุขนั้นค่อยๆ คลายออกมาเป็นตั้งมั่นดำรงอยู่เฉยๆต่างหากจากความสุขอันนั้นจนใจเองได้อุทานออกมาอย่างที่ไม่ได้คิดและไม่ได้จงใจตอบถ้าจิตตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้อารมณ์จริงๆแล้วสิ่งที่ถูกรู้ทั้งปวงจะเป็นกายเวทนาหรือกระทั่งจิตก็ล้วนแต่เป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นโดยเราจะเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์บางคนจะเห็นความไม่เที่ยงบางคนเห็นความทนอยู่ไม่ได้หรืออย่างคุณเห็นเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่เราต้องให้จิตมันเห็นของมันจริงๆด้วยการปฏิบัติที่ต่อเนื่องเท่านั้นจิตจึงจะยอมรับความจริงได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ล่ะครับเมื่อใดจิตเห็นจริงว่าจิตไม่ใช่เราสักกายทิฏฐิจะขาดทันทีและไม่กลับฟื้นมาอีกสำหรับที่เห็นว่ากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราอันนี้ก็แสดงว่าเดินมาได้ดีแล้วครับแต่สักกายทิฏฐิยังไม่ขาดเพราะความเห็นว่าจิตเป็นเรายังคงอยู่อย่าอยากอย่าเร่งร้อนนะครับตอนนี้จำทางได้แล้วปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือจิตมักจะไปปรุงแต่งสภาวะนั้นขึ้นมาด้วยความอยากและเพราะมันจำทางได้ตรงนี้แหละครับที่สัญญามันจะปิดกั้นปัญญาตัวจริง
ลงสิ้นทางต
่อบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่16อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภา
เพราะมีเส้นทางไว้ให้ได้พร้อมพันสู่การรับรู้ใหม่พระผู้จอมธรรมตถาคตพระองค์